po me do benjwe bekia si tebe mosisigi. Mungo ke kowa nukilikili behegegi bebe mosisigi wibobon. Kidu unzozugi midigima diki ikeli mungu. Ndele dela noa. Mungu kengote noa wa sonzozule manali wukulolili beha. Na hege be hege tedi bebe mosisigi gihoigi. Ngote be mabe kigibe drasi nde kapadowo be mosisigi ha. Mungu kengote noa su kogo. Sao di wukulolia bubohu nye kiliki woligi kokone. Noa nde kumo. Ndeke du mingugi di nzozule so bukulolwa bubohu nzozule ene. Bende noa nyi. Beki gibe besi kwa yasi. Weta hauma mungu kengote noa doti musubogi bomuna ki ndia kukone. Kwa mina mebande doti noze be bina bina. Longongo kwa wawo. Mungu ndikia nji mbwaki. Mbombiha mbago ndende. Nzozule ndekumpaki ndubo. Bende ndedolo. Noa, noa, bembwa, bembwa. Enoa kwa wai, Mungu ateme mbwa. De ndibigitimi bumu naki ayudwaba tebe mosisigi bendimi. Noa tindizugogi bumu naki beki kwibe bukulole. De nzuzule bele begiha bekunda be mosisigi. Beki mo zili bende ngaringu. Ndebe myo ndesoke lamo. Bebe mosisigi kikwibe timungu. Sekani mungu ndikunda beki bundini ndewole. Nzozu lebele bekundabe jigi. Mungu ndedaba dobo ndikili kwa inakili idigegi ibe mosisigia. Leta bukulole abu minabu. Adu ndediti kuloge tebukulolo kedoba madi bukulole. Kwigi wimbombiha be mosisinjwe bedo hune. Sokani mungu ndikia kunda i. Ndiki buyuwa igi bigia kunde manzozugi. Ndele dela Yesu Kristu. Ndiki kwi saba galiha ili bukulole to. Ndiki gbimbwa ki iha mate iga munguni. Noa yagbogi beki kumbwa kene ndiawole kone. Mina Yesu Kristo ndedwa mbwa ke muwo. Gimu jwane tamu amu bemo sisigi. Dege mungu tandiki amu bemo sisigi. Do Yesu zebezi. Hona mamoba mawoli woli bukulolu mungu alibata.
Nzuzu le bele bele. Bebude sokon.
Iba bele ni bebude.
Na unena bibodi hili.
Humo nena bidwanzwa zizage.
Iba nokambaba.
Musila bili jwane sile.
Ndao sila nzuzu gile jwane.
Duate gita nzuzwa gima agu sila nzuzu le jwasi bebo munake. Ndi sila si umbo munake. Ndi sila beya kambe bebo munake. Ndi dwa mungu.
Mbulili dwa mbuzi zale. Nukunda tano jimina.
Wanzo zugita gube zili nzwa kamba amande gita nzwa ubenzwa. Sekane mungu ndi unjwa un. Mando ebe mungu. Mungu kwa wae manzo zule bebo muna mabe susigi tibe mosisigi. Be ngwangare, be dinje zule, be mazili. Be nane naneze ndi bemio ndi angbela angbela mo. Fufeli, jege, tisoke la mo. Mungu umbe muna ke madwa bemo sisigi. Njuzule be selawa madwa njuzugi njwa gima mi mungu lindo lindo. Ndiki mo bezi bomu na ke. Ndiye gao ndiki mo be bemo sisigi. Sekani beki miseleba be kundabe mabeki giundene.
Bezi zi bomu na ke akwi gbole no jwani. Mungu wa mwala nyene, tenjezule ma bemo sisige ba.
Mungu li juombole, doa bemo sisige, we bobone. Mungu kikasa nguwa wae, manzuzule ma bemo sisige ba, mabetu kala bokulore ke dede manyene. Njuzule be, begi mungu si kwa ya sisu, nibe si kwa ya kosi tima. Kwigimbi ya, bedola bebe ya duwabani kiwinje mwi manyene. Kwa mina duwa bizozo na kote kwa.
Na jikbole mande mungu ndise ya lea juwani lindo lindo. Njozuge baba tebo kulolele njage.
Iba kwa yalilima alodwa. Mungu ndikili igi gwenzwa. Gwenzwa menendi ndidwa mungu gebia. Igbabe tigwani igi. Iya gobe metetenege le kwa yale. Gwanele kwa yale, wamate ituka mungu gi honze zage ini. Yesu Kristu ndidwa mungu gi honze zage ini. Ndigbagba igwigi bokuloli. Ndikikwi sabagale ha igi bemo sisige we boboni. Ndigbagba juatoli ligi. Mi Yesu Kristu ndinogba ti igwigi.
Yesu Kristu ndagbagba tinogwigi.
Iba lindo lindo mende ndegbagba timogwege. Bomedo mungu ndiki unzuzule bebo munake begeha. Ndiki du tijuwa mbole manyene nzuzule ne bebo. Ndiki unbe juwasi bumunake donoke tinde. Ndiki sile be kambe bumunake madwa tegbole. Be juwasi kisi tebe mosisige. Beki gu tegu manye. Mungu kiduti juomboli njwezule we boboni. Ndikisile makusisi anzinebe te kukulo. Kusisi kikukulo nzina njwezule mabe ikeli mungu. Ndibenzi bole gingbagi. Mungu kikunda tandekibia njwezule tandekigibe ndeni. Mungu kikuwa naligia biali beni. Ndidwa mungu menga teno. Ndele dela Yesu. Yesu ndikigia ndiki bibiani ligi. Ndikibu yuachu begeha. Ndikipa tinjwezule. Ndikidu njwazugi lindo. Ndikidu mungu minameba. Yesu ndidwa tikulogi bomu. Ndikbagba sigi iha kusisi gikulogi. Gimonge ba Yesu ndikikwi sabagalea. Nukwa wa kwigi kinzi nebende. Yesu Kristu ndikia zomina. Yolo ne ndikia gemi kusisi gikuloge. Kwa mina Yesu ndikia gemi jwa sisisi gikuloge. Yesu ndikia ba tikusisi. Ndikia ba tikusisizi bebomu. Ziza kwa mbulele, sawa ma Yesu ndikikite kusisizeba mbialo. Wita hauma njwazugi njwagima ndikinza Yesu ni. Njwazugi gindi ndindi chu ndindendemba dobo. Ndikimoba mandi kusisizi beki nzinde. Kusisizi zebe beki kunda mata beki kwinde. Yesu ndiki gobe kusisizi. Ndiki nguti kusisize zoe njwazugi gende ndembani. Yesu ndiki ngu metende mbotole. Kele kele kusisize bendenza. Kidu sawa halari chwabani bizo ndenza. Kidu yolu Yesu kibubani mina njwazule jwasenha kusisize ndenza. Njwazugi gende ndiki nguti Yesu gayale manyene. Menako nagyu njwatoge. Masu kusisizi tigi. Nukunda mata nutimamu. Mu mado weajoma. Yabia, Yesu ndidwa tikulogi ndemogwe. Mwamabu Yesu ni ndigbagba ndemobiagi. Ndigbagba juwa sisiri tigi. Ndidwa mungu tikulogi bomuna. Mengati Yesu mugbabe kusisizi goge. Giru mojwane tamuti mande. Ikeli Yesu mede.
Auma yesu ndikikpa dikita. Ndozule bela ni baki bondita gwika. Mane ndikia gwe aero ati kwikwi akwa aero abe gbabe. Ndikia bia tandwe lase. Ndikia mbatiwe manye manye. Ndiki ngutibe mungu mandikunda bekunda. Dala oge nditi ndibe mbati njwe beke kukone. Beki kunda tabaki dodi hili. Ndikia bia bu tebe moze. Ndekia na kumbutuli. Kele kele ya ogoni ndia. Akuku ugo ndibemo. Akuku ugo ndiwani besu. Ku ndiwanja sigi tingumi. Bemba tinjwe ndibaliji. Mande kuku kiadi. Tukani yesu ndikidumi nami. Bemba tindwe beki aji gboli lindo. Ende mi beki dogi ndi yesu lozi nami. Bemba tindwe beki otu joma joma iaka gwekwa i. Yesu ndikia un ya wole tia kuku jiji. Ndikia so bemba tindwe nya jia gboli nye wabon. Yesu ndikia nguti ya wole makidu hai. Menaku dindidu hai. Ya ole aka, akoku u aka, mayana kwa bisu kune aka. Bekia go, yesu ndiki nguti ndibe mba tindwe, nya guanye. Nyagi kwirigi doa kwaba. Bendi giri manyene, mande ya ole tidi ado yesu nini. Sokani yesu ndibe mba timogi bomunaki manendikidu mungu. Ibeli te ya ogoni. Igwa manye. Mungu kikasa kwawa, mamu ikeli Yesu Kristo tamugo. Yesu ndikibu yu igi bigia, mata ndikigui tibe mosisigi. Ndikunda mate ikeli mungu. Sokani ya gbagbate gayali tukagi ijwasi. Sokani mukunda mata Yesu kigwimu timibo mosisigi. Mama adege Yesu mata ndikigwimu ndia gwimu gwe kere kere. Ndia dumu mamungu gibia. Nya tuka gayali nya juasi. Nya jiemi na gbole. Mande yesu ndia dotimu minga. Ndia gwimu bezita bomu na ke be melomo doni. Guo doni li doni ha ndia limuli ligi. Zona jombole damina. Chu damina. Kwigi damina. Me tiki dogo. Bomu na ke adumuni. Mama ikeli yesu. Mama kasi yesu ruo doni duwe uuni. Jeza mungu kikasa mbati iba. Njozu lebe bebolela ugwalali. Be uni bokuloli ugwalali dalogi tikurugi. Adozoa koteko.
Iai, nudwa timbu gelele.
Dwa nyene.
Dwa wa ma Yesu Kristo mandi azotoni.
Sandi nuki kwiba sabagare ya.
Lindo lindo ndikia kwi. Sekane doze dialagi umbombia ndikia zwa.
Bezizi kidu kwa medo. Muselama dwa lindo nyewe bobone.
Wita jubiwi ma bilidele Maria bikido ndetoni echu boika. Petelo ti yuwane bekido mina ndia umeba.
Ajangabe mabeki tondi mbato zili.
Kikilibe. Mande selekani beki zili tetone.
Gita njozugi, ndike un yesu ndiki gimbia.
Iba, njozule belene beki unde. Weta wima njozule miebuma beki unde.
Ajangabe mabeki un ndiki ku. Ndiki duti mba ndibele sama njozugi mina.
Iba, ndekidu tendemba. Ndekidu be metende juani. Nzazugi ndigima tomasi ndekia zialo ndemba. Yesu ndekia zono tendiye imenga. Mejuani we gao nzazugi ziabe eza nabe kwa mina.
Yesu Kristu ndekigbati zogi toni baba.
Lindo mane ndekidu mungu gebia. Kwigi kinzi bende. ndigizo gitoni kigbise bomunake wa mandia zolindo mungu kikasangwa wa nwado ma yesu ndikizo betoni se injezule isi ya gobe aleluya mandia zotoni ndidwa tikulogi kwigi hoi
njote negigbagba tikwigi gogi
sonde matede mande yolo njwa kwibane njwa da kere kere ligi njwa bianezona mengati juma yesu pote po
yesu duwa kwaba yolelene
ndidwa ligi
hadu mandidwa ligi ndigbagba dogi donoke tindi njuzule
sonde matede ndidwa ligi kwamina ndidwa kwamina njuzule jwasi ayu ikarendeba
Juma Yesu, ndega gamina yutu begea.
Iba, begele doneha ndia bubu mina. Ndia letela njezule bebo muna. Ayu kimyuba, ti ayu duabade. Ndia gbenenena bemo njwesisiha. Ndia bola be uune. Mungu kikasa ngwa wae, mabe gwipozo uune po teko. Ayu ikaleba lindo lindo ndia lila be ligi. Bedulazwa ande penete joma pote kpo.
Yesu, ndia gamina yu haowa.
Iku ya ben, njwa yu sela. Ndiki mpati iwa maimbo nde ngon. Yabia, kwilo dumbole ngon ma Yesu mandia boba mina. Aa, bemo sisige tamulikele mi Yesu.
Pone yabia.
Pone temue.
Nyada kwaba si yabia ende.
Ida ande la Yesu.
Yesu la gege kwaba.
Zona di hili.
Musilambulu Yesu kingu bati ii la sugiwi bobo nisele.
Eme, suwa kwa no bobo mene.
Yesu kikuwae, njuzule bekidu bebine, tabekisu lage. Geta kidu telobeme. Gita akidu kwa tibumbole. Agu kidu bate lobe mendeke kuwae na sugia lage gole haa beze zage haa. Yoluki kabane ndinde so wae dobo ge manyene daba dobo. Kele kele mba ndinde. Timbumbo manyene ndi ya. Disingo goni ndibo.
Uwe kwa wao kibu lage meha. Disingo kia hege.
Eme kisuri bikuloge ha.
Bobo kwa wakwa lo ge lagi we boboni.
Ndikisu kwa mina lagi tikulogi mina meba. Sekane ndikisu sianeha.
Sokane edu abe dobogi ndisu sianeha.
Eme yesu ndikia sowa madwa bokulogone. Kele kele disingo go ndepo.
Gube kwa wao kibu lo lagi ha.
Disingo kia hege ndige lagi. Yesu ndiki sowa manjuzule mabipi mane telale mene. Lale yu bumuna ke gibi nagi kituka disingo go. Meba meba mungu ndiamona kwa mina ine meba. Njezule sisi bepi mane na telago doaba sianeha. Bekisube bibia kulogi lindo lindo. Betukala bokulogoni kwigi wimbombiha.
Sokani mungu ndisela ibemo sisigi bomunake. Meba lindo lindo ibomunaki ye tukala bokulo lituka.
Doami lindo. Sokane lagu kisuliba. Bikuloge ha ikwabe bokulore. Dwa manzozugu atuka Yesu ba njo tukabe bokulore. Yesu Kristu ndidwa njwagi bikuloge. Yesu ndikiso wae manjwe yu tukandizi bezewa bipimane sawa malobe njwa. Ndikisu ndige lagi bikuloge ha. Ndi ndia tukagwane bote po.
Nyawe bobo dwa gayale. Nukundabe beligi mina telo. Nukunda beligi telo benzwa. Nukunda tanu yikele Yesu gwenzwa lindo lindo. Nukunda tanu sugia ndezebeze ha.